Nga lesi skati somnyaka kuyabe kuyisiphitiphiti kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lweKhisimusi lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali uyakhala unkosazana Sandra Sibanda
Christmas sidla lenzima komili so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi Nkosi sigcinile. Nami nakweza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwezinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi Khisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahle. Njengoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama ngakho lokho kukhona kodwa hayi akwenehle.
Ugogo odumo kobulawayo uRose Nyathi udlalele iKhisimusi endlaleni ngoba abajayele ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
IKhisimusi ngidlale kabuhlungu sibili ngandithemba ukuthi ingceli zamfakela something ngitsho lo yedwa phakathi kwenu umhlaba wamfakelayo angikwazi ukuthi kathi sekwenze njani ikaka yona lela isixotshela khatshani senza ukuthi ngilinukele mina ngisakwazi kathi izolo ngiqalisa besithi ngenzwa ngikhala. Seliphosile ngikezwa ngikhala seliphosile kathi sikuyini
unkosikazi Gresha Zindlovu yena ke ufelwe isihlobo iKhisimusi uhle wakhohlwa ngayo
hayi Khisimusi sibi right nje but khonoko ukuthi bibhoyo abantu abalamali bengilo cousin wami but inkinga ukuthi nje sifelwe akudla bekukhona nje khonoko ukuthi abantu bedle but ukuthi sikholise tengakholiseke nje kwasifelwe
ukhona abakade bechathisa ngeKhisimusi Unkosazana Irene Maseko ubesemtshadweni.
Hayi Khisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa ele New Zealand. Hayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hayi kwaba mnandi. Hayi sibelela ngelihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngeKhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bendezikhube emoyeni wami ngabona ngikhululeka ngisele ngikhululekile ngoba bayashaba inyama embuzi basilungisela kuhle sajabula sacikisa. Kude ntambama basinika nje amali oshintana amasupa bebanike ethula mangazibona ngichazela. Into ezizwa sendokuto ngazwa ukuthi hambo zilale abo shuma siyalala. Ngijabulele nje ukuthi ngibone ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngempilo abanye asisela besibe sithile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima. Bebengela lutho ngeKhisimusi umnumzana wabongani moyo lisela kobulawayo.
IKhisimusi ibinzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni hayi even napandle lapha nxa sigijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu wangona la ikalala lutho uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la nxa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu wangona la ikalala lutho ngitsho lezicathulo ebeqwele ezicathulo ezidabukileyo abala kudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithwele nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo. Njalo iKhisimusi yalonyaka ibiziqandela. Kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.